Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni keenya kallattiidhaan hordofaa jirtan hundumtuu akka mooltan ani Tigistii Gammeeti. Gabaasni walitti bu'iinsa fi wal waraansa biyya keessa jiru laalchisee ibsa paartileen siyaasaa lama Adda Bilisummaa Oromooti fi warraaqsi biyyoolessaa Amaaraa baasan irratti xiyyeeffatu akkasumas kamisa ansi ni dhiyaatu qophiin fayyaa waan har'aaf qindeeffanne keessa'ee nu wajjin tura. Dura garuu akkuma yeroo hundumaatu oduutu afaana bafqaadu horadha.
Ashamaa harka fuunee hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan irraa qabnu kunooti. Walgahiin addaa jahaffaan kan mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Itiyoophiyaa biyyattii keessatti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwachaa jiru qorate odeeffannoodhaa fi yaada furmaataa kan dhiyeessu koreen addaa akka dhaabbatu murteessuun isaa beekameera. Ajjechaawwan raawwatamaa jiran kan balaaleffatanii miseensonni mana maree bakka bu'oota gareewwan ajjechaa raawwatan addaan baafamanii akka tarkaanfiin itti fudhatamu gaafachuu isaanii Kennedy Abaate gabaaseera. Dhiyeenya kana godinaalee Wallaggaa keessatti ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatame ilaalchitee kan ibsa baasee fi ibsisaa kunis kan walgahii mana maree bakka bu'ootaa irratti dhiyaate paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa yookiin ABIN godinaalee Wallaggaa keessatti labsiin yeroo atattamaa akka labsamu gochi sunis yakka dugugaa sanyii jedhamee akka waamamu guyyaan gaddaa biyyaalessaa akka labsamu gaafachuu isaa gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Adda Bilisummaa Oromoo tibbana ibsa baaseen hidhattoonni naannoo Amaaraa gara naannoo Oromiyaatti akka seenan taasifamaa jira jechuu isaa kan eere gabaasni kun dhimma kanarratti dura taa'aan paartii ABN Dr. Beleexe Mullaa deebii ittaanu kennuu isaanii ibseera.
Amaaraa ክልል የተንቀሳቀሰ የታጠቃይን የለም አልገባም ሊገባም አንፈልግም በመሰረቱ ይሄ ችግር እንዲፈታ
ናኖ አማራራ ከንሶቼ ሁምኒ ሂደት ህንጅሩ እንሰነሲ አከሰኑ ሲምፈኑ ረኮንኩን አከሂ ከሙ አደድሩማን ጌብራቹ ከንቀቡ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ አከቴ ኦጌየቶ ኦሮሞ አከታና ማንና ሞቱማን ፌደራላ ፉርማተ ሰጀል ቀባ ቡርቂሂሱ አከ እትጅራቱሲ ኒያማንና
Hidhattoonni naannoo Amaaraa gara Oromiyaatti seenaa jiru ibsa jedhuu fi ajjechaa godina Wallaggaa keessatti raawwatame ilaalchisee gaaffii paartiin ABN dhiyeessee fi mootummaa federaalaa irraa ibsi kenname akka hin jirre gabaasni Kennedy Abaate ibseera. Bulchiinsa naannoo sabaaf sablammii kibba Itiyoophiyaa aanaa addaa Ammaaroo ganda daannoo jedhamu keessatti hidhattoonni qotee bultoota sadii ajjeesuu isaanii jiraattonni VOA'tti himanii jiru. Itti gaafatamaa nageenyaa fi tasgabbii aanaa addaa Ammaarroo obbo Biruu Kayyalee waabeffachuudhaan Joonaataan Zabidiyoosii hawaasaa irraa akka ibsetti aleellaa raawwatame kanaan qonnaan bultoota ajjeefaman sadii alatti namoonni lama madaawanii beelladoonni maatiiwwan 12 hidhattootaan fudhatamaniiru. Namoottan gochicha ijaan argan keessaa obbo Yaaqob Zakkaariyaasii akka VOA'tti manitti namoonni sadan ajjeefaman obbo Tigree Boonsoo, obbo Biraanuu Wadaanoo fi obbo Fuutennoo Cuujaa namoottan jedhamanuudha. Namni gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii akka ragaatti fudhate obbo Warradee jedhaman akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan hidhattoota garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan shanee jedhee waamuudha. Itti gaafatamaan nageenyaa fi tasgabbii aanichaa obbo Biruu Kayyalee haleellaan akkanaa dabalaa dhufuusaa kan himan yommuu ta'u mootummaan naannoo fi federaalaan nageenya namoottan nagaa eegsisuudhaa fi maal akka gochaa jiru kan gaafataman itti gaafatamaan nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa kibba Itoophiyaa obbo Alamaayyoo Baawudii akkana jedhaniiru.
በጣም የፈታተነን ያለው በክልላችን ኩታገጠም አካባቢዎች ላይ የሸነይ እንቅስቃሴ ትላልቅ ጥቃቶችን ያደርሳል በክልላችን ሰርጎ
ከነዱኑ ረክሳ ጅሩ ዳንጋሌ ወላ ከኛ ከስ ከጅሩ ሶቺ ሸነይቲ ሀሌላ ሬጭ ጭሞታራውታ ናኖ ከኛ ከስ ሎየሴኑዳን ነሞተን ኡንፋቲፍ ድልቀመከና ገንዶተ ዳንጋረ ጅረን ከስት ነሞተ ነጋጄሳ ቀበኛ ሳማ ጎድና ጌዲዮ አና ዳማሮ ቡርጂ ከስት ጎቻ ነመገዲሲ ሱራውታ dhiyeenya kana naannoo leelamaan waldaan geessan keessatti tarkaanfii dhumaa fudhanne naannoo kanarraa gareen kun badee nageenyi uummataa mirkanaa'uu qaba jennoon jedhu fudhatame irratti hojjetamaa jira.
Ajjecha aanaa addaa Ammaarroo ganda daannoo keessatti raawwatame kanaa fi kan himatame waraana bilisummaa Oromootii fi dubbii himaa kan ta'anii obbo Odaa Darbii VOA'dhaaf deebii kennaniin dhaabbanni isaanii gocha sana raawwachuu isaa haalaniiru.
Yeroo ammaa sirni abdii dadhabina isaa. Tokkochuuf wabootti quba qabu aadaa godhateera. Namoonni nagaallee akka tapha siyaasaa akkasitti hirmaataniif kaadiree gandaatiin ni dirqisiifamu. Horiyyaatuu fi qonnaan bulaa ajjeesuun hojii akkamtootaati malee waboon waan akkanaa hin godhu. nuti waan akkasii keessas hin jirru qaamota naannoo sana yakkamtoota kan waan nagaan hin jirre carraa fayyadamanii uummata irratti leellaa gaggeessanii mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu dadhabe tasgabbeessuu dadhabe har'ammoo wanta woboon mataasaa jabaachaa jiru ni dadhabsiifne waan jedhanii yaadanii fi ammas nutti quba qabuudha malee wobot waan akkanaa raawwate jechuun waan dhugaarraa baay'ee fagoodha.
Haleellaan akkanaa naannoo dhuma sanatti bulchiinsa Oromiyaa jalatti kan argamu aanaa galaan keessatti raawwatamaa jiraachuun isaa gabaasamaa akka ture gabaasni Yoonaatan Zabdiyoosii yaadachiiseera. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF lammiilee Itoophiyaa beelaan miidhamaa jiran gargaaruudhaafin deeggarsa maallaqaa isa barbaachisu argachuu akka hin dandeenye ibsee jira. Itoophiyaatti bakka bu'aan UNICEF Jaan Firaanko Rootijiliyaano bilbilaan odeeffannoo VOA'dhaaf kennaniin bara 1981 asii yeroo jalqabaatii fi hongee biyyattii muudateen namoonni miiliyoonii 10 ta'an gargaarsa kan barbaadan akka ta'an ibsuu isaanii Liisaa Shilaayin gabaastee jirti. Rakkina hongeedhaan walqabate kanaan kan ka'e daa'imman 1,600 ta'an dhukkuboota nyaata gahaa dhabuu irraa kan ka'e isaan muudatuu fi akkasumas hanqina wallaansaatiin kan ka'e du'aa fi saaxilamuuf jiru. Akka bakka bu'aan UNICEF Finfinnee irraa ibsanitti dhaabbanni isaanii rakkinicha furuudhaa fi deeggarsa doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 51 gaafate amma ammaatti kan argachuu danda'e garuu doolaara miiliyoonii 55 qofa akka ta'e gabaasameera. Somaaliyaa keessatti balaa dhoohinsaa bakka adda addaa lamatti raawwatameen qondaala humna nageenyaa dabalatee namoonni lama ajjeefamuu isaanii Mohaammed Haayisen Moqaadishoo irraa gabaaseera. Akka aanga'oonni mootummaa jedhanitti balaan inni duraa kan qaqqabe magaala kibba lixa biyyatti Moqaadishoo irraa kiiloomeetirii 30 irratti argamtu Afgooyyee keessatti yemmuu ta'u boombiin karaa irratti awwaalame konkolaataa isaanii haleelee qondaala humna nageenyaa Mohaammed Abdii Maadoobee ajjeesee jira. Gocha kanaa fi gareen Al-Shabaab itti gaafatamummaa fudhachuun isaa ibsameera. Balaa boombii biroo magaalaa Moqaadishoo keessatti bakka Dihaar Keeliin jedhamutti muudateen namni waggaa 20 mana hidhaa Itaaliyaa keessa turan Omar Haashii Hassan ajjeefamuu isaanii dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Abdul Fattah Adan VOA'tti himaniiru. Namni balaa boombii kanaan ajjeefaman kun bitootessa 20 bara 1994 oduu gabaastuu lammii Itaaliyaa Ilaariyaa Alpii fi ogeessa kaameeraa Miilaan Hiroovaatiin ajjeesuudhaan himatamanii erga waggaa 20 hidhamanii booda dogoggoraan akka hidhamanii itti himamee mana hidhaatii kan gallakkifamaniidha. Ajjechaa isa kanaa fi itti gaafatamummaa qaamni fudhate akka hin jirre gabaasameera. Akka aanga'oonni mana hidhaa mootummaa Naajeeriyaa jedhanitti galgala qibxata dheengadda. Hidhattoonni mana hidhaa magaalaa Abuujaa keessa jiru weeraranii hidhamtoonni 100 lakkaa'aman akka miliqanii taasisanii jiru. Gabaasni Timootii Obi'eezuu Abuujaa irraa VOA'dhaaf dhiyeesse akka jedhetti manni hidhichaa aanga'oota mootummaa duraanii dabalatee bakka miseensonni garee hidhattootaa Bokka Haraam jedhamu keessatti hidhamanii turaniidha. Mana hidhichaa irratti haleellaa raawwatame kanaan hidhamtoonni 600 ta'anii miliqaniiru jedhameera. Hidhamtoota miliqan kana hordofaa akka jiran kan himanii aanga'oonni mootummaa hidhamtoota 300 ta'an qabanii akka deebisanii himuun isaanii gabaasameera. Haleellaa dheengadda galgala mana hidhaa magaalaa Abuujaa irratti taasifamee fi amma ammaatti itti gaafatamummaa qaamni fudhate hin jiru. Kun sagalee Ameerikaati. Magaalota Yuunaayitid Isteetsi adda addaa keessatti namootan yakka adda addaa raawwachuudhaan shakkaman to'annoo jala oolchuudhaa fi sochii taasifameen namoonni 1,500 qabamuu isaanii abbaan alangaa muummee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Meerk Geerlaand ibsaniiru. Sochii Operation North Star jedhamee moggaafame ji'a waxabajjii keessa magaalota Yuunaayitid Isteetsi 10 keessatti taasifame kun kan xiyyeeffate magaalota Baaltimoor, Chicago, Houston, Indianapolis, Los Angeles, Memphis, New Orleans, New York, Philadelphia fi Washington DC dha. Sochii shakkamtoota adamsanii qabu kana keessatti warreen qabaman keessaa namootan 3 dhukaasa ji'a darbe magaalaa Philadelphia keessatti banuudhaan namootan nagaa irratti taasifame walqabate warreen barbaadamaa turan akka ta'an kan ibsan abbaan alangaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi shakkamtoota kana to'annoo jala oolchuun kan danda'ame qindoomina humnoota nageenyaatii fi gargaarsa hawaasaatiin akka ta'e himuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenyaa oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadhaa yaada keessanis nu biraan gahuu itti fufaa jenna. Waan itti aanutti ceena. Addi bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsaa fi wal waraansi Oromiyaa keessatti deemaa jiru hubannaadhaa fi of eeggannoodhaan qabamee furmaata argachuu qabaa jechuudhaan ibsa baaseera. Karaa biraatiin warraaqsi biyyoolessaa Amaaraa uummanni Oromoo dhumaatii dhaloota Amaaraa irratti Oromiyaa keessatti raawwatame balaaleffachuu qabaa jechuudhaan ibsa kenneera. Odeeffannoowwan kanaan hordofee gabaasan keenya Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Addi bilisummaa Oromoo ABO'n walitti bu'iinsaaf wal waraansi Oromiyaa keessatti geggeessamaa jiru hammaachaa waan dhufeef furmaata barbaadaa jechuudhaan ibsa torban kana keessa akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 25 bara 2014 baaseen rakkoon kun of eeggannoo fi hubannaadhaan qabamuu qabaa jedhee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii ABO obbo Lammii Gammachuu sababaa itti ibsa kana baasaniif akkasitti ibsu.
Wanti Oromiyaa keessatti ta'aa jiru waraanatti deemaa jira. Waraanni deemaa jiru kun immoo waggoota arfan darban addatti bifa addaan ta'ullee kan duras waraana ture. Boqonnaan arganne Oromiyaan ammoo inni gidduu kanaa wanti haddasa godhu seeraanis seera biyyattiidhaanis ala yerootti Oromiyaatti waraana ollaa yerootti affeeran argaadha turre.
Eenyu kan affeerraa godheef yoom affeerraan godhameef?
Kan itti gaafachuu qabdu maarratti eessatti lola bobbaasaa jirtu kan jedhu isaaniin warra lola kana labseen.
Pireezidaantootni naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa ribxe loltoota ABO shanii jechuudhaan waaman dhabamsiisuudhaaf waliin ibsa baasaniiru jedha ibsi ABO kun. ABO'n gurmuulee ribxee loltoota kanneenii wajjin kanaan dura hariiroo akka hin qabne ibsuusaarraan kan ka'e amma garuu gurmuulee ribxee loltootaa sarbama mirgoota namummaa wajjin wal qabatee maqaan isaanii ka'u Oromiyaa keessaa akka baasaman ibsibee maaliifis hin buufachiise jechuun obbo Lammii gaafannee jirra.
Lolli kan inni geggeeffamu naannoo Oromiyaati. Lolli kunis kan inni geggeeffamu dirree lammiilee Oromiyaa irratti. Lammiileen Oromiyaa ajjeefaman buqqaan fi qe'eef qabeenya isaanii irratti dhaban dirree Oromiyaa. Dhimmi Oromiyaa, dhimmi lammiilee Oromiyaa adda bilisummaa Oromoo ni galcha, ni ilaallata. Akka waliigalaatti dhimma biyyitti adda bilisummaa Oromoo ni ilaallata jechuudha.
Kanumaan walqabatee obbo Lammiin waldhabdeen kun kan furamu marii siyaasaa ni jedhu.
Rakkoon impaayiritti keessa jiru rakkoo siyaasaa malee rakkoo afaan qawwee miti. Mariin siyaasaa kun kan hunda hirmaachisee fi hunda galeessa ta'e dhumaatiiwwan haga har'aatti ga'ees immoo qaamni walaba ta'e qulqulleessee waliigaltee haaraa fiduudhaa fi furmaata waaraas argamsiisuu fi marii siyaasaatu barbaachisaa jenna.
Gama biraatiin muummee ministeeraa Itoophiyaa dabalatee aangawootni mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti lammiiwwan meeshaa maleeyyii irratti haleellaan haala hammaataa ta'een raawwatamaa jiraachuu ibsuudhaan mootummaan tarkaanfii akka fudhatu ibsaa turanii jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed godina Qilleen Wallaggaa keessatti lammiiwwan nagaa irratti dhumaatiin raawwatameera jechuun ibsa torban kana keessa baasaniin dhumaatii kanaan walqabatee gurmulee ribxe loltootaa shanii jechuudhaan waaman waraana bilisummaa Oromoofiin jedhantu haleellaa kana raawwatee jedhanii jiru. Gurmuun ribxe loltoota kanneenii gocha kana hin raawwanne jechuun ibsuun isaa ni yaadatama. Wiixata darbe godina Qilleen Wallaggaa gandoota lama keessatti haleellaan raawwatamu mootummaadhaan kan hundaa'e Komishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Komishinichi itti dabaluudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti humnootni naga eegumsaa mootummaa dabalataan akka bobbaafaman gaafatee jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baaseen konkolaattotni qabeenya raayyaa ittisa biyyaa ta'an meeshaalee waraanaa gurguddaa fi humnoota naga eegumsaa fe'uudhaan naannoo Amaaraa keessaa kallattii garaagaraan Oromiyaa seenaniiru jechuun himata. Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif koomishinara koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa hoogganaa itti aanaa nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa Koloneel Abbabee Garasuu akkasumas hoogganaa koomunikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaa, hoogganaa koomunikeeshinii naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mulnee akkasumas ministeera tajaajila koomunikeeshinii federaalaa Dr. Laggasa Tulluu fi itti aantota isaanii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin guyyaa wiixataa irraa kaasnee taasifne nuuf hin milkoofne. Obbo Lammii Gammachuu naannoo Amaaraa irraa humnootni idilee fi al-idilee gara naannoo Oromiyaatti affeeramaniiru jedhu.
Xiinxaleeyyii Amaaraa armaan dura kan Faannoo jedhamanii socho'aa turan milishaa Amaaraa humna addaa Amaaraa. Akkuma kana yeroo adda addaatti balaa dhaqqabsiisaa turan har'as immoo balaa dhaqqabsiisuudhaaf akka isaan achi gara Oromiyaatti deemaniif waliigaltee miidiyaa mootummaadhaan gabbahamee ni dhabamsiisna jedhamee Oromo irratti waraana labsame. Waraanni kun kan hin labsame jalqaba bu'uura seera biyyattii kan faalleseen naannoleen mataa isaanii danda'anii qaama nageenya kabachiisuudha qabu. Faallaa sanaadhaan iyyuu yeroo itti ollaan affeeramee argamudha. Loltoonni kun amma ofishaalii haaseenan malee kana dura seenaama turan. Kanaaf immoo ragaan dhumaatii lixa Oromiyaa irratti fakkeenyaaf godina Wallaggaa Bahaa aanaa hiramuu gandoota akka Lalistuu Somboo kanneen akka Haroo fakkeenya kan duraadha. Nuti Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n kan inni jiru uummata keessa caasaa gahaa uummata keessaa qaba maddi keenya uummata jechuudha.
Dhimma kana irratti kominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifne milkoofne humnooti naannoo Amaaraarraa gara Oromiyaa seenaniiru jechuun himannaa Adda Bilisummaa Oromoo dhiyeessuuf dura ta'an paartii warraaqsa biyyaalessaa Amaaraa ABN ዶክተር በለጠ ሙላ ዴቪድ እንደኒ ጅሩ
ካማራ ክልል የተንቀሳቀሰ የታጠቀ ኃይል የለም አልገባም ሊገባ ማንፈልግም በመሰረቱ
ጉርሙን ሂደታ ናኖ አማራዳ ገረ ኦሮሚያ ሴኑ እንጅሩ እንሴኑሌ አከሴኑ ሲምበርባኑ ረኮን ኩና ከፍረሙፍ ጌይ ጉዳ ተበቹ ከንቀው ሞቱማዳ ረኮ ከነ ከንፉሩ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቤካ ኦሮሞ አከተያመና ሞቱማን ፌደራላ ፍርማ ተዱርሳ ኬኑ አከቀቡአመና ጀቹን ዱበተን ዱረታና ግን ዶክተር በለጠን እትደወሉንስ
ኦሮሚያ ውስጥ አማራው በዚ ደረጃ በግልጽ ጭፍጨፋ ይፈጸምበታል
ናኖ ኦሮሚያ ከይሰጥ ይፈት አማራረት ዑማቲ ራወተማ አለቶስኒ ኦሮሞ በከገራ ገራጅራተን አከነጋ አርገተን እንጅራን ነኒቤክና ሁንዱም ትከኛ ዩረኮ ከናፍ ሳጥለም ነጅራ ዑመተ ኦሮሞፍ ከንፈየዱ ዑማቲ ይፈት ራወተሙ አከና ሞርሙፊ አደድሩማን ድረዳበን ነጀቹን ኤጀኖ ዮቀበቴ ሶቾይዳ ጀቹን ዱበተን ዲመከነረት ሚኒስቴር ተጃጀለ ኮሙኒኬሽን ፌደራላ ዶክተር ለገሰቱሉፊ ኢታንቶ ተሳኒ ራዴቪ አርገቹዳፍ ያሊን ታስፍ ነይ ሚልኮፍኔ ዩናይትድ ስቴትስ ሲፊ ጃርማያ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ደበለቴ ቢዮታፊ ጃርማያ ለንገራ ገራ አሊላ ከነ የሙበላሌ ፈተን ጃርማያ ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒ ጎችኩን ቃሞ ለበቴ ነከቁልቁላው ጋፈቹኒሳ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
sagantaan keenya akka itti jira amma dabareen anqubbi fayyaati dhiheenya kana manni murtii muummichi United States mirgi ulfa baasuu heera mootummaatiin kennamee fi gara walakkaa jaarra tokkootiif hojiirra ture kana booda akkan jirreef labsee ture kanarratti jaalanneen damee tajaajila namoomaa kutaa United States keessatti Minnesota irraa ogeessa seeraa gameessaan ta'an obbo Zakkaariyaas Hayiluu haasofsiisetti gara marii godhanitti dabarra.
Obbo Zakkaariyaas Hayiluu deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Jaalanneen afiruu keetiis yaatis galatoome.
Egaa akkuma beekamu as United States keessatti waa'ee ulfan barbaadamne ofirraa baasuu ilaalchisee. Falmii guddaa deemaa jira. Bara 1973 Roe vs. Wade kan jedhu seerri tureera. Mee waa'ee sanaa naa ibsaa?
Yee dhuguma akkati jettee 1973 Roe v. Wade kan jedhu murtii Supreme Court biyya Ameerikaa murteessee ture. Seerri kun murtiin kun biyya Ameerikaa keessatti murtii warra gurguddaa. Waggaa 200 keessa warra godhaman keessaati akka tokkootti godhameeti kan inni ilaalu biyya Ameerikaa kana keessattis falmii guddaadha kan inni uumee ture. Dubbiinsaa kan inni ilaallatu dubartii tokkotu jira kan ijoollee lama qabdu turte. Waggaan 23 fakkaata yeroo sanatti ijoollee lama qabdi turte abbaa manaan qabdu turte sadaffaa ulfoofte. Yeroo sadaffaa ulfooftu sana. Biyya Teeksaas lafa isheen jirtu sanatti ulfa ofirraa baasuun hin danda'amu ture. Garuu isheen immoo mucaa kanas guddifachuu hin dandeessu rakkina adda addaas qabdi turte. Kanaaf gatii ulfa ofirraa baasuu barbaaddee fi yoo ofirraa baaste immoo gatii mana hidhaas deemtuu fi nama ishee gargaarus gatiin turree fi xabaqoota tokko tokko barbaaddatteeti. Seerri Teeksaas kuni ka'utu irra jira. anisi akkan barbaadetti olfafana ofirraa baasumnarra jira kan jedhuun mana murtiitti dhiyaatanii Teeksasitti mo'anii seerri Teeksaas inni ulfa ofirraa baasuun dhorkaadha inni jedhu kuni giddaramuutu irra jira kan jedhu murtiin kenname. Kana booddee warri Teeksaas sun gara oliitti oliyyataniitu maddoo jedhu dubbiinsaa Supriim Koortii ga'e. Keenyaa fi dubartittiin yoo ulfooftee mucaan deessitee gara du'aatti ishee geessatee exception akkasiifaa jira ta'ee yookiin immoo gudeedamtee ofirraa baasuun hin danda'ama ture. Kanaach iddoo baay'eetti ulfi ofirraa baasuun seeraan dhorkaa ture. Kanaan egaa kan isheen achi dhattee Supriim Koortiin yeroo jalqabaatii fi isteetotii dubbii dhuunfaa keessa lixanii ulfa ofirraan baasinaa jechuun dandeenyisan kan jedhuun murtii kennanii gara murtiinsaa maal akka fakkaatu barbaanne isa keessa ilaaluu hin dandeenye.
Garuma murtii sanaattiin isin fiduuf jedhe murtii manni murtii muummichi kenne maayin?
Mootummoota isteetooti kana keessa lixanii.
Kutaalee
biyya keenyatti isteetii waddanaa kutaalee akkasii keessa lixee kutaalooti waa'ee dubartii keessa lixanii waa'ee ulfaa irratti keessumaa yeroo ji'a jalqabaa sadii kana keessatti ulfa baasuu irratti seera baasuun hin danda'amu. Egaa yeroo sana akka iddoo sadiitti kan isaan kutanii ilaalan iddoo sadiitti yeroo jedhu three trimester jedhu jalqaba ji'a sadiin isa jalqabaa isa taanu ji'a sadan isa lammaffaa ji'a sadan isa sadaffaa keessatti. Egaa akka murtii sanaatti ji'a sadii isa jalqabaa sana keessatti kun private wanta ta'eef waan dhimma dhuunfaa gatii ta'ee fi mootummaan dhimma dhuunfaa akkasii keessa lixee murteessuun hin danda'amu. Seera baasuun dandeessanii kutaalotii kan jedhu murteessani. Isa jalqabaa isa lammaffaa irratti immoo yoo waa'ee dhimma ulfa taa'ee waa'ee dhimma fayyina dubartittiir ta'e seera baasuu hin dandeessu. Haa ta'u iyyuu illee ammayyuu taanaan akka barbaadanii ulfa baasuu hin dandeessan jettanii yoo barbaachisaa ta'e wanta tokko tokko irratti malee seera baasuu hin dandeessan jedhani. Garuu isa jalqaba isa dhumaa sadaffaa irratti garuu kun mucaani amma gatii garga mucaa ta'uu danda'utti dhiyaatee gatii jiruu fi mootummaan intirestii qaba yeroo akkasii keessatti kanaafi dubbii sana keessa lixee seera baasuu hin danda'a. Yeroo sana keessatti garuu dhowwuus heeyyamuus hin dandeessu seera baasuu hin dandeessu kan jedhuun murteessani. Egaa lamaanuu baalaansii godhanii jechuudha. Isa dubartittiin barbaaddes yeroon barbaade ulfa baasuun kun haqa dubartiitii keessa lixuun irra jiru mootummaan isa jedhus hin fudhanne guutummaatti. Garuu isa mootummaanis immoo karaa gara biraa mucaan tokko ego ulfaawee jalqabee mucaadhaa mootummaan akka barbaadetti tajaajiluu seera baasuun danda'amu isa jedhus hin fudhanne. Kanaas gidduutti gara jalqabaa ji'a ja'an keessa mootummaan akka barbaadetti seera baasuu hin danda'u garuu isa dhumaa irratti seera baasuu hin danda'ama kan jedhuun murteessan.
Egaa amma akka seera jirutti mucaa jedhee kan lakkaa'amu yoomi kaasee?
Egaa isa amma rakkina guddaa kan fidu mucaan yoomi kan jedhu ayidiyooloojii adda addaa irratti akkamitti nami ilaala dubbii kanaa kan jedhu irraatii kan ka'udha. Supriim Koortiinis kan walolchiisaa ture, seera irrattis kan walolchiisaa ture. Nami tokko nama kan jedhamu yoomi jalqabeeti kan jedhu irraatii egaa. Kun egaa gara caalaatti karaa amantiis deema. Warri amantii tokko tokko keessumaa kan nuti dubbii kana cimseyyuu dubbii amantiiti tokkoffaan. Keessumaa jalqaba irratti kanarratti kan cimaa turanii warra Kaatolik Cheerchiin nami tokko gaafa ulfaa'ee jalqabee nama ta'e immoo nama kana irratti ajajuu mootummaatu hin ta'in kan danda'u Waaqayyo. Namni tokko of keessaa baaseennaan ajjeesuudha kan jedhuudha kan isaan qaban. Kanaaf mootummaan immoo waan akkasii kana eeguutu irra jira kan jedhuun.
Damee tajaajila namoomaa kutaa Minnesootaarraa obbo Zakkaariyaas Haayiluu turanii jaalanneen anaasofsiste ulfaadha jennaan mariin kun hin xumuramne torbanitti deebina. dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Mirgi yaada ofii ibsachuu bilisummaa pireesii dabalatee naannoo keenyaa fi addunyaa guutuu keessatti qormaata guddaa mudatee jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan walgayii miidiyaa Ameerikaa Los Aanjalasitti gaggeeffame irratti labsan. Qormaata miidiyaalee irratti mul'atan sadii fi Ameerikaan isaan kana furuuf maal hojjeta akka jirtu ibsaniiru. Odeeffannoon sobaa facaafamuu kana ittisuuf ministiriin dhimma alaa wiirtuu jalqabaa caasaa kominikeeshinii dijitaalaa Ameerikaa caasaa gaazexeessotaa waldaalee siiviikii fi qondaaltota mootummaa waliin ta'uun dadammaqiinsa mootummaan deeggaramu furuu fi qolachuu danda'an jalqabeera. Nageenya gaazexeessotaas ni ilaallata. Qormaanni biraa sodaachisa doorsisaa fi hookkara miseensota pireesii guutuu addunyaa irratti mudachaa jiruudha jedhan Blinken.
At least 17 journalists have been killed in this hemisphere in this year according to the UNESCO observatory.
Bara kana keessa yoo xiqqaate gaazexeessonni 17 addunyaa kana keessatti ajjeesamuu isaanii gareen UNESCO observatory jedhamu beeksisee jira. Gareen kun gaazexeessota ajjeefaman jedhe kadhiyeenya kana Yeseeniya Malinedoo fi Sheeliyaa Juhaanaa Gaarsiyaa daayirektaraaf gabaasota marsariitii oduu Elveeraas jedhamu kan Veracruz Meksikoo keessatti caamsaa sagarrasaa isaan ajjeefamanillee of keessaa qaba. Addunyaa kanarraa gaazexeessotaaf balaan kana caalu hin jiru.
Mootummoonni seera fayyadamuun bilisaan yaada ofii ibsachuu haquuf ka jiran yoo ta'u kunis uggura dhiyeenya kan El Salvador fudhatte keessatti mul'ateera. Kuubaa, Nikaraaguwaa, Venezuelaa keessatti gochi salphaan kan akka qorannoo gaazexeessummaa gaggeessu yakka deebii kanaaf kan ta'u Yuunaayitid Isteetsi olaantummaa seeraa cimsuu fi tarkaanfii akkanaa qoratanii seera duratti dhiyeessuuf abbootii seeraa fi abbootii alangaa leenjisuun guutummaa naannoo sanaatti hojjetaa jirti. Jaarmayaan misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID addunyaa deeggaruuf hanga doolaara miliyoona 9 ni kenna. Ittisa maqaballeessii gaazexeessotaaf maallaqa kan kennu kan gabaastotaa fi dhaabbilee oduu falmii haqaa hin qabne irratti xiyyeeffatanii itti gaafatamummaa kenna. Akkasumas ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi gaazexeessota balaa jala jiran eeguuf leenjisuu waltajjii eegumsa gaazexeessummaa jalqabuuf hanga doolaara miliyoona 3.5 baasii gochaa jira. Sadaffaan Yuunaayitid Isteetsi miidiyaalee walaba ta'an itti fufiinsaan kan hojjetan akka qabaatan gochuuf jirti jedhan Blinken.
We've committed $30 million to the International Fund for Public Interest Media, which will focus on assisting media and resource poor and unstable settings.
Miidiyaa dantaa ummataa idira addunyaa kan miidiyaalee bakka qabeenyaa hin qabneef tasgabii hin qabne keessatti gargaaruu irratti xiyyeeffatuuf doolaara miliyoona 30 akkasumas dandeettii maallaqaa miidiyaalee walaba ta'anii fooyyessuuf jecha doolaara miliyoona 5 waadaa galle.
Nageenya ummata keenyaaf kan hawaasa keenyaa akkasumas nageenya diimokiraasiiwwan keenyaaf pireesii bilisaa fi walaba ta'e guutuu biyyootii dhihaa keessatti yeroo kamiin iyyuu caalaa amma barbaachisa jechuun Blinken ibsuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan waarranneerraa. Qophii keenya hundumaa mata dureedhaan marsariitii keenya VOA afaan Oromoo.com akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti hin argattan. Yaada keessan nu biraan ga'uu barbaadanis imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo, yuutuubii, instagiraamiidhaa fi tiwutarii irratti immoo @voaafaanoromoo afaan oromootiin barreeffame jechuudha. Nu biraan ga'uu itti fufaa. Odeeffannoo qe'ee keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Waahiloota keenya biyyaaf as Washington DC irraa gabaasalee dhiyeessa turan gulaalaa sagantaa kanaa akkasumas piroodiyuusariidha fi ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma borutti nagaan.